Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Mana aziz birodarlar, sizlar bilan yana mavzularimiz orqali sog'-omonlikda uchrashib turibmiz. Ushbu uchrashuv uchun Xudovandga rahmat aytsak arziydi. Rabbimiz Iso Masih yer yuziga faqatgina yaxshi ta'limotchi yoki tabib bo'lish uchun kelgan emas edi. Aslida u Xudoning qurbonligi bo'lish uchun kelgan. Iso Masih o'z o'limi orqali bizning gunohlarimiz uchun to'lov to'lash uchun kelgan. Demak, Iso Masihning solihligi va tug'ilishdan gunohsizligi va faqat uning o'limi bizning gunoh uchun to'lov bo'la oladi. Injilda hamma Xudoga qarshi gunoh qilgani va najotga muhtojligi aniq qilib aytib o'tilgan. Najotning ma'nosi Xudo tomonidan af etilishdir. Chunki biz to'lolmaydigan to'lovni kimdir to'ladi? Iso Masih solih edi va jon deb biz olgan qarzni to'ladi. Insoniyat gunohga botgan. Gunoh bizni Xudo bilan ajratadigan devordir. Iso Masih inson zoti uchun qurbon bo'lgan solih qurbonlikdir. Ibrohim o'zining o'g'li o'rniga qo'chqorni qurbonlik qilganidek, Iso Masih insoniyat gunohi uchun xojda qurbonlik qilindi. Qo'y o'ldi, shuning uchun o'g'il qutulib qolishi mumkin. Iso o'ldi, shuning uchun biz qutulamiz. Xudo Ibrohim o'g'li uchun qo'y bilan to'lov to'laganidek, Xudo dunyoga Iso Masih orqali to'lov to'ladi. Qurbon hayitida musulmonlar qo'yni qurbonlik qilganidek, isroilliklar Misrdagi fisq bayrami davomida qo'yni qurbonlik qilishadi. Yahudiylar fisq bayramini nishonlaydigan kunlarida Iso Masih Rim imperatori tomonidan berilgan oliy jazoni qabul qilib, hojga mixlandi. Shunday qilib, Xudo Iso Masihni bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'lishga yubordi. Iso chinakam qurbon bo'ldi. U butun insonlarning gunohini kechirish uchun Xudoning qo'zisi bo'ldi. Yahyo payg'ambar Isoni ko'rganda bashorat qilib, shunday degan edi. Mana, dunyoning gunohini o'ziga oluvchi qurbonlik qo'zisi. Yuhanna kitobi 1-bob 29 oyati. Iso Masih dunyoning gunohlarini olgan Xudoning muqaddas qo'zisidir. Xudo bizni u bilan ajratib turadigan devorni buzib va Iso Masih orqali o'ziga yo'l va eshik ochdi. Bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi 18 oyati. Xudoning adolati qaror topdi, chunki gunoh uchun jazo to'langan edi. Xudoning rahmdilligi qoniqarli edi, chunki insoniyatda to'lov bor. Iso Masih bizning gunohlarimiz uchun to'lov to'ladi. Shuning uchun biz Xudo bilan munosabatda bo'lishimiz mumkin. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.